Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Goldman Sachs, Amerikako estatuetako finantza enpresak arazo larriak ditu, eta gobernuak iruzurra egitea leporatu dio. Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakasle eta ekonomilaria. Egunon?
Egunon, bai, egunon.
Zemuz gabitza. Ondo zan beharko. Amerikako estatuetako Goldman Sachs inbertsio enpresa handienari ikerkita irekiko diote. Bien bitartean eta azteko, zer da Goldman Sachs? Gente garrantzitsua dago, gobernuan bertan ere.
Bueno, Goldman Sachs esan dezakegu dela momentuz eta historiko izan dela estatu batuetako inbertsio banku handiena. Ez da gizarren adan, zarrenetarikoa, 140 urte uste dituela, baina dudari gabe handiena, garrantzitsuena, eta gaina nolabait ikur bat dena, ez, estatu batuetan inbertsio bankuen artean. Nolabait izango litzateke simbolo bat oso zerbait oso garrantzitsua estatu batuetan.
Iruzurra egitegatik ikerketa egingo diote, are gehiago, edabide batzuek vampiroa dein diote Goldman Sachsik.
Bueno, claro, honen bizka bat ikerketa honen garrantzia edo nobedadea bizka bat da, ba, lehenengo aldiz, hau, balore merkatuko batzorde honek, esek, deitzen den batzorde honek, ba, lehendabiziko aldiz, ba, azten dela ikertzen olako inbertsio banko handi bat, ez, eta gaina handien agiena, agian, eta lehen esan dugun bezala, ba, ikur baden astatu batuetan. Entaz, alde horretatik, ba, simbolofikoki badu bere garrantzia, ez, nola bait, olako banku bate ikerketa bat egitea, ba, iruzurra, leporatuz, ez. Baina, beste gauza bada, benetan, hori, banku hori bakarri den, inbertsio banku hori den iruzurra egiten duena, edota, leporatzen dioten iruzurra ez ote den banku guztiek egin dutena egiten ari direna eta batipat egin dutena azkenengo krisialdian, ez? Nola bai, izango litzateke, ba, denok egin dutena, bere izaeran dagoelako, bere eguneroko egin beharrean dagoelako egiten dutena, eta hori da bizkabat leporatzen zaiona momentu honetan Goldman Sachsi, baina beste guztiek egiten ari direna eta egingo dutena segurazki estatu batuetako gobernuak espadu arautzen, era bat goiti bera, nolabait finantzen merkatuen funtzionamendua, ba, jarraituko duten egiten, ez?
Funtzean zer egin du Goldman Sachsek? Badakite hedge fondsekin eta kreditu toksikoekin ibili dela, baina benetan zaila da ulertzea zein den jokua.
Bueno, horiek egiten dutena da, ba, batipat, aktibo toksiko haue, batipat subprimeak, hau da hipoteka basura hauek lotuta zeuden pakete horiek, famatuak, egin dituztena pakete horiek zaldu, hainbat inbertitzailei, esan ez gainea, aktibo horiek oso arrisku gutxikoa zirela, edo segurtasun handikoak, ez? Nola Goldman Sachs gainera, da nola kalifikazioa, da arriskua, kalifikatzen duen enpresa bat, ba, berak kalifikatzen zituen aktibo horiek oso seguruak edo arrisko txikikoak, ez? Hau da, irukoitza, A irukoitza edo triple A deitzen dena, ez? Hau da, izugarrezko segurtasun handikoa, ez? Jakine gainean, horiek ez zirela horlakoak, eta gainera, eta orain hori da azken egunetan agertu dena, gainera jakin da, ba, apostatzen ari zirela beraiek, deribatuekin, olako aktibo finantza berezi batzu gain, apostatzen hori da porrota ingo zutela. Gau da, alde batetik, ari ziren esaten oso segurua zirela, eta arrisku gutxiko aktiboak, eta beste aldetik jakin ja ez zirela, apostatzen, jauziko zirela, momentu batean bestean, hau da, porrota ingo zutela aktibo horiek, bestaldetik apostu egiten, ez? Hau da, azkenengo hau da, pixka bat, nola bat jazek, honek leporatzen diona, ez? Hau da, jakinen gainean egon da, hori egutxe ingo zutela, eta apostatzen arituta horien porrata, bestaldetik esaten oso aktibo seguro zirela, eta edon hori saltzen aktibo horiek, toksik horiek oso aktibo honak bezala.
Beraz, Madoffen itzala luzea da Amerikako estatu batuetan.
Bai, bueno, Madoffen ari izango litzateke beste gauza bat. Osa, nola baite mundu berdinean izango litzateke beste gauza bat antzerakoa, adibidez piramide hori zerbaitxo diferentea da, baina bai nola ezartzen da zurrunbilu berdinean, ez? Hau da, ahalik eta espekulazioekin, ahalik eta etekin handien atera, eta hortarako ez dure behiratzen ezer, ez? Kasu honetan izan daiteke gezurra izan ez, inbertitzailea edo aktibo toksiko hori erosten dituen nahi, eta besta, edo beste kasuan, ba, batzuen diru erabiliz, beste batzui ordaintzeko, nolabait piramide hori, pixka bat, bukatu arte, ez? Gasolina bukatu arte. bi kasuak dira nolabait estatu batuan finantza sistemak azkenen urteetan bereziki funtzionamentuaren adierazle garrantzitsuetarikoak, ez? Hau da bizka bat egun hauetan Obama saiatzen ari dena, bizka bat erregulatzen, arautzen, bizka bat ordenan jartzen mundu hau. Baina ikusi dugu atzoko leguneko bileran, ez? Ba, Wall Streeten egizu joan bilerak Obamak hango brokerrakin, hango enbertitzaileekin, ba, Goldman Sachs beste, ez? Bere planak azaltzen, eta ze erantzun jaso zuen Obamak hauen handik, ez? Nola, mutur ilunak, mutur luzeak, eta esanaz, ez dugu behar horlako kontrolik, badakigu berriz kontrolatzen, eta ez dugu behi honez ikusten horlako estatuaren, kasu enten administrazioaren, eskuzartzerik gure munduan, ez? Eta gure esaten dut, beraiek esaten dute mundu horretan, ez? Hau mundu gurea da, mundu pribatua da, inbertitzaile mundu oso berezia da, eta gobernuak ez du zerretik sartu behar da, hontan, eta zergatik arautu behar, ez? Baina, bueno, bestaldetik horre gertatzen dana da, ba, alde batetik hori da, baina bestaldetik gobernua badaki, nahiz eta presio handia jaso, eta enpresa duen gandik, badaki, jenteak, biztaldeak, ondo oso gaizki ikusten dutela hau, eta aurrezkenengo datuen eraberan, ba, estatu batu eta gaiuleko irurogeita pikuak ikusten dute, krisiaren errudun bezala, hauek, enpresa hauek, ez? Orduan, Obama gobernuan labetu hor bi, bitartean aurkizten da, alde batetik, ba, presioari aurre egitea, eta bestaldetik ustea, ba, publikoan adostasuna dukala, alik eta saiakera handienak egiteko merkatu hau, erregulatzen, eta benetan erregulatzen, horrelako hori gertatu ez da din, beste urrengo baten, kontuan hartuta beste olako krisi ba badator, azkenengo urtean, jaso duten krisia bezala, ba, azkenengo izango dela. Ez dago beste baten dako aukerarik, eta azkenengoekin deikoa izan du, eta estatu batuko eta ekonomia, eta mundukoak agian ez zuen kapazitateik izango beste horlako krisialdi bat jasateko.
Dena den, eta azken orduetako berria da hau menentuz eta azteko porrot egin du Obama gobernuaren finantza reformak Amerikako estatu batuetako senatuan.
Ba, hor resistentziak izurrezkoa dira, ez? Ba, Obama saiatu da hori pixka bat ordena jartzen, eta batzik bat inbertsio banku hauek erregulatzen, ez? Finantza sistema banku normalak erregulatuta daude eta hor prinzipioz ez da sartzen, ez? Baina bai sartzen da, hau, inbertsio banku hauetan, ez? Dakigunez, hauek sortu zuenetik eta indarra hartu zutenetik, ba, betik izan dute Reserva Federalaren eta, bueno, estatu batuetako gobernuen olako baimen bat, ba, nola baita regulaziotik kanpo goteko edo oso regulazio txikiak funtzionatzeko, ez? Krisia torre direnetik, ba, bueno, Obamaren proposamen izan da regulatze hau, eta nola baita ez dakit noraino, baina bentsa eta regulazio sakonagoa jartzea mundu horretan, ez? Baina naiz eta horretan ikusita zelago krisia izan den, ikusita nola gobernua zartu izan behar izan duen diru pila batekin eta jabetzarekin ere bai, bankuak erostea edo kapitalan sartzea, hala ta guzti ere eta oso gorri eta oso gorri ikusita azkenengo urtetan, osea ez da urte bete pasatu hori egin dela, ba orain holako saiakera bat egon denean, ba ikusten da oso resistentzia handia daudela finantza sistema aldetik, Wall Streeten aldetik eta Goldman Sachsen bezalako enpresen handik, erresistentzi zugarria dagoela hor arautzea sartzen, ez? Eta nik uste nahiko arazo izango dituela, bizte, eta agartzen denez komunikabideetan nahiko arazo izango dituela Obamak, benetan, holako neurri gogor batzukin ordena sartzen hauek, ez? Da bizka bat ez zutik hartzen enpresa hauek, ez? Ez dirudi erraz izango duenik, baina hori ez badu egiten badaki, lan epatu bezala hori ez badu egiten, eta etortzen bada beste burbuila bat, eta ez da ikusten, ez da inzail ikusten horlako bat etorri daitekeenik, jarraitzen badute horlako funtzionamenduan horlako enpresak, eta orokorrean transnazionalak eta enpresa hauek horrelako funtzionamenduan jarraitzen badute, ez da oso arraro pentsatzea, oso epe laburrean etorri daitekeenik beste burbuila bat. Eta horlako etortzen bada, orduan bai ja, izango dela benetako katastrofez. Hau da, ez dago beste aukerarik. Eta hori gobernu badaki, Obama badaki, eta estatu bat egoteko biztanleri badaki, ez. Horregatik dago nola bai hor presio egiten Obama. Naiz eta oso resistentzian dekarkitu.
Bestetik, eta Goldman Sachsekin zeikusia duen beste gai bat dugun gaurkoan, hain zuzen, finantza enpresa horrek kontuak txarto egin omen zituelako. Greziako egoera, gero eta larriagoa, baldintzak, neurriak, mobilizazioan, totun revolutum dago.
Bai, badiru di gauzak okerra egiten ari direla, eta espero zena baino azkarrago, ez? Bueno, azkenengoa da, bueno, Greziai askatu duela diru hori, badakigu Europako Batasunak eta nazioarteko diru funtsak eskaini ziotela diru hori, nahi zuenean erabili alizateko, badiru di hori azkara egiteko prestagoela, kontu hartu behar da Greziak egun batzuk barru, maiatzaren 19an uste dut gaizki espanago, itzuli behar ditu 16.000.000.000 euroko maileguak, itzuli behar ditu, eta ez da bediru ikortarako. Eta hori itzuli alizateko, ba, eskatzen ari daia, da, Europako Batasunak eta nazioarteko diru funtsak eskainitako diru hori, ez? Gertatu dena da, ba, Alemaniako kasuan, Alemaniak esan diola, ba, ez diola soltatuko berak eskainitakoa pakete horretan, zuzen mila, dupingo milioi, Alemaniak esaten dio ez diola mango baldin eta ez badu ikusten, gobernuak beran neurri zorrotzak hartzen ari dela ba, gasturen aldetik eta aurrezperaren aldetik bueno, epe motzean, ez? Eta horrein dibintzen hori ez duen garbi ikusten, ba ez dagoela per soltatzeko. Egia da, Alemaniak hauteskundea dituela Renani eparraldean maiatzaren 9an eta hori izan daitekela argudio bat ere momenturetan oso gogorra gartzeko, ez? Markel atzok egin zituen adiespedetan oso gogorra hartu da, ba, Greziari eskatzen olako neurri, gogorra zorrotzak, ez? Baina egia da, hori egin behar duela hauteskundeak galdu espadu nahi galtzeik maiatzaren 9an, ez? Gero zer egingo duen, hauteskunde ondoren, hortik 19ra, ba, segurazki Alemania soltatu beharko du hori, zeren eta Greziaren krisia, ez da bakarrik Greziaren krisia, ez eta Espainia do Portugal edo, beste batzuk ondoren etorri ditzakenen krisia baizik eta Alemania bera ere bai, o Frantzia kontuan hartuta, ba, gaur Greziako zor asko, asko hori, dagoela Alemaniako eta Frantziako bankuen esku, ez? Beraz, hori gertatzen bada eta holako default bat edo ez ordaintze bat etortzen bada epe motzean, ba, ez daudako dirurik, hori iteko, ba, Alemania eta Frantzia izango lirateke, ba, hori kaltatuak, ez? Bentzet epe motzean, ez? Eta horren ondoren, ba, beste herrialde batzuk sartuko lirateke Grezian eta horrek, ba, Europako Batasunari, orokorrari kalte egingo zen. Beraz, Alemania momentu eta atzo gogor zegoen, baina beratzeko hauteskunde Renaniko pasatu ondoren baietz izan barko dio laguntza horri.
Bukatzeko Luis, Alemania nahi zuzen, Grezia eurotik ateratzea eskatu dute.
Bueno, badago hor sortu da azken egunetan Alemanian, olako korronte bat, ez bakarri Alemanian, beste leku batzutatik ere entzun izan da, ba, hori agian Grezia atera beharko litzatekeela eurotik, ez hau da, euroa sartzeko egon ziren baldintza batzuk Maastrichtko gutunean sinatu zenean, baina badirudi ez zen pentsatzen hola kanpoa aterako zen egin horrez edo beharrik egon beharko zen inor kanpoa ateratzeko, ez? Badirudi orain batzuk planteatzen ari direla, ba, eurozonan mantentzea Greziak, ba, nolabait, ba, eurozona guztia da euro guztiare hola zalantzan o kolokan edo arriskuan jartzen duela, ez? Eta bera planteatzen ari dira atera beharko litzatekeela, ez? Ez dakenik, nortzu diren benetan hori planteatzen ari direnak, ez? Badirudi direla parlamentuko alderdi batzuetako batzuk, ez da hori planteamendu ofiziala inungo gobernuaren momentu zentzat, Europako Batasunean edo Eurozonan, eta ez dirudi oraingoz zentzat hori planteamendu izango denik, ez? Hori ez da gertzu ofizialki inun, ez? Baina ia da, badagoela zurrumurru bat azpian, ba, batzuk esaten dutena, agian, ba, Europasona guzti arriskuan saltzeko, ba, holako egoeran daudenak kanpora atera beharko liratekeela, ez? Gau, hortatzen dena da, kanpora ateratzen bada Grezia, ba, alde batetik izango luke dudari gabe, abantail batzuk, ba, bere monetakin, bueno, ba, depreziatuta lehiakorra izateko, baina bestaldetik, moneta horrek jasango luke azelako atakea, nola baita, erazoa, nazioarteko finantza sisteman, ba, benetan izugarrizko arriskuan izango liratekeela, beraz, ez da gaur eszenari ikusten inor loako Greziako herrialde bat ateratze eurotik, ez? Zegertan daiteken hile bate batzuk ondoren, urte bat ondoren ezak, baina prinsipio zeintzat badirudi momentuz hori sektore batzuen zurrumurrua dela eta ez edozein gobernu ofizialen ikuspegia.
Luis Guridi, Euskal Herriko Lizarteko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a cayenne, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan by the lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
See how love flies out the door. Money makes all the world go round.